እዚ ብ1925 ሜትርባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳታ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርኣን ወይ ከዓ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕትናን ክቡራት ተኸታተልትናን ከመይ ከምስዩ ሎሚ ዓርቢ 3/11/2023 ወይ ከዓ 23/12/2016 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከምቲ ስሩዕ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ከተማ ኒውዮርክን ከምኡውን ኤሌክትሪክ መኻይን ኣብ ማላውን ዝብሉ ፀብፀባት ብሰዓብ ቀደም ከነቕርብ ኢና። ሎሚ ዓርቢ እዩ ፍሉይ መደብ ይክህልወና። ኣብ ትግራይ ዝተረኣየ ዘይስሩዕ ዝናብን ንዑ ንምክልኻል ዝግበር ዘሎ ምድላዋትን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ከምሲዩ። ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ንኹም። ኣብ ኢትዮጵያ በቢግዜኡ ዝረኣዩ ዘለዉ በበይኖም ብረታዊ ጐንፅታት ንሰፋሕቲ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ኣቃሊዖም ንመድረኻት ሲቪካዊ ማሕበራት መራኸቢ ብዙሃንን የፅብብዎ ከም ዘለዉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ። ዋና ኮሚሽነር እቲ ትካል ዶክተር ዳንኤል በቀለ ሎሚ መበል 75 ዓመት ምእዋጅ ሓፈሻዊ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምኽባር ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ዘተ ከም ዝገለጾ ብሰንኪ ዝረኣዩ ዘለዉ ሰንሰለታውያን ጐንፅታት እቶም ኣብ 2010 ክረኣዩ ጀሚሮም ዝነበሩ ትስፉ መድረኻት እናፀበቡ ምምፅኦም ሓቢሩ። ቅድም ክብል ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝነበረ ኩናት ብዙሓት ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀሙ ዘመልከተ ዶክተር ዳንኤል እቲ ጸገም ሕጂ እውን ይቕጽላሉ ኢሉ ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ሰሙያ ሚድያን ሓለፍቲ ሲቪካዊ ማሕበራትን እውን ኣብ ኢትዮጵያ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ኣነቓቓሕትን ከምኡ እውን ተደጋጋሚ ክልክላታት ሚድያ ይርአሎ ዝብል ሸቕለቶም ብምግላጽ ነዝሓሸ መድረኻትን ርሒብ ዕድላትን ጸዊዖም ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ ፕሮጀክትታት ጽሩይ ማይን ጽሬትን ዕላዊ ገይሩ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋን ምክትል ሚኒስትር ማይን ፀዓትን ኢትዮጵያ ኣስፋውዲን ጋሞን ሎሚ ዕላዊ ዝገበርዎ ክልተ ፕሮጀክትታት ኡርባን ዋሽ ከምኡ ድማ ክላይመት ሬዚሊየንት ዋሽ ዝብል መፀዊዒ ቃል ዝተዋህቦ ኮይኑ እቲ ሓደ ኣብ 10 ከተማታት ዕድላት ፅሩይ ማይ ፅሬትን ዓይኒ ምድርን ዝምልከት ኮይኑ እቲ ካልእ ድማ ኣብ ገጠራት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልላት ዓፋር፣ ኦሮምያ፣ ሶማልያ ከምኡ ውን ኣብ ክልላት ማእከላይ ኢትዮጵያ ዝስራሓሉ እዩ። ነቲ ፕሮጀክትታት ዝምውል ትካል ኣህበራዊ ልምዓት ኣሜሪካ ዩኤስኤኣይዲ ንነፍሲ ወከፍ እተን ፕሮጀክትታት ንሓሙሽተ ዓመታት ዝፀንሕ 45 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩሎም። በተን ፕሮግራማት ኣቢሉ ዩኤስኤኣይዲ ክሳብ 2028 900,000 ኢትዮጵያውያን ናይ ማይ ዕድላት ክህልዎም ካልኦት 800,000 ድማ መሰረታዊ ኣገልግሎት ንፅህና ክረኽቡ ይሕልን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብዚ ቃናዕ ዘሎ ብኣሕፅሮተ ቃል ኣገዋ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንግዲ ናፃ ቀረፂ ኣሜሪካን ገለ ሃገራት ኣፍሪካን ፕሬዚደንት ስሪኤል ረማፎዛ ንዘላቂ ለውጢ ዝተናውሐ ወፍሪ ክግበር ፀዊዑ። እዚ ኣብ 2000 ዓ ም ኣብ መንጎ ገለ ሃገራት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ዝተፈረመ ስምምዕ እተን ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ብዘይቀረፅ ንብረት ክሸጣ ዝኽእል ኮይኑ ኣብ 2025 ከብቅዕ ምዃኑ ይንገር። ፕሬዚደንት ራማፎዛ ኣብ መግለፂኡ ምቁራፅ እዚ ስምምዕ ኣውፍርቲ ኣብ ዝተናውሐን ውሕስን ፅላታት ወፍሪ ንኸይገብሩ ዝዕንቅፅ ስለ ዝኾነ ክናዋሕን ኣብ ቅርፁ ምምሕያሽ ክግበረሉን ፀዊዖም። ሃገራት ኣፍሪካ ነቲ ጀሚሩ ዘሎ ወፍርታት ንምቕፃል ናይ 10 ዓመታት ምንዋሕ ክግበር ይፅዋዕ ኣለዋ። ኣብቲ ርክብ ዝተረኽበ ተወካሊት ንግዲ ኣሜሪካ እውን እቲ ስምምዕ ንክልቲኡ ኣካላት ኣዝዩ ከም ዘርብሕ ገሊፃ። ምምሕዳር ባይደን እውን ነቲ ውዕል ናይ ምንዋሕ መደብ ከም ዘለዎ ኣመልኪቱሎ። ሃገራት ኣፍሪካ ነዚ ውዕል ናፃ ቀረፅ ተጠቒመን ናይ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ሰደድ ንኣሜሪካ ምግባረን ሮይተርስ ኸስፊሩሎ። ኢትዮጵያ ንመትከላት እቲ ውዕል ጥሒሳ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ብፈለማ 2022 ካብዚ ናፃ ቀረፅ ዝኾነ ስምምዕ ምእላያ ይዝክር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ሎሚ እስራኤል ዝኣተወ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁን ካቢንኡን ተራኺቡ ተዘራሪቡ። ብሊንከን እስራኤል ዝበፅሕ ዘሎ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ንሰብኣዊ ረድኤት ተባሂሉ ግዜያዊ ደውታ ክግበረሉ ዲፕሎማሳዊ ፃዕሪ ንምሕያል እዩ። ሰራዊት እስራኤል ንቓዛ ኣብ ዝኸበበሉ እዋን ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ትካላትን ነቲ ኣብ ቓዛ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ኣተሓሕዛ ንምግባር እቲ ኩናት ክዕርፍ ይፅውዕ ኣሎ። ብካል ወገን እስራኤል ሎሚ ዓርቢ ነቶም ድሕሪ መጥቃዕቲ ሓማስ ኣብ እስራኤል ተቐርቂሮም ዝነበሩ ኣሸሓት ፍልስጠማውያን ሰራሕተኛታት ናብ ዓዶም ክትመልሶም ጀሚራ ኣላ። ኣብ ናይ ሎሚ ውዕሎ ኩናት ካብ ሰሜናዊ ቓዛ ፅዑቕ ትኪ ክወፅእ ይረኣይ ነይሩ ደብዳብ ከም ዝነበረ ዘመላኽት። ደብዳብ እስራኤል ንልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ቓዛ ካብ ቤት ንብረቶም ክሃድሙ ኣገዲድሎን። ኣብቲ ኩናት መብዛሕትኦም ሕፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ልዕሊ 9,000 ፍልስጠማውያን ከም ዝተቐተሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ቓዛ ይገልጽ ኣሎ። ብወገን እስራኤል ድማ እቲ ናይ መሬት ስርሒት ካብ ጅምር ኣስታት 5,400 ከም ዝቆሰሉ ይግለጽ ኣሎ። ብዘይካቶም ዝተቐተሉ 1,419 ወተሃድራት እስራኤል እውን ተቐቲሎም ኣለዉ። ብዝተኣሳሰር ዜና ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ልዕሊ 237 ትካላት ጥዕና መጥቃዕትታት ከም ዝተፈጸመ እቲ 218 ኣብ ግዝኣት ፍልስጠማውያን ምዃኑ እቲ 19 ድማ ኣብ እስራኤል ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ተማሊ ንሚድያ ዝተዛረበ ዳይረክተር እቲ ውድብ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ቓዛ ካብ ዝነበራ 36 ሆስፒታላት እተን 14 ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይነን እየን፣ 23 ሆስፒታላት ድማ ሰብ ገዲፉዎን ክወፅእ ትእዛዝ ተመሓላሊፉዎን ኣማኢት ብድሕሪ ዝተረፉ ተሓከምቲ እናሃለዉ ኢሉ እቲ መጥካዕቲ 7 ጥቅምቲ ካብ ጅምር ንዳሓረ 217 ናይ ረድኤት መካይን ጥራሕ ከም ዝኣተዋ ዝገለፀ ዶክተር ቴድሮስ ንሰብኣዊ ረድኤት ተባሂሉ ተኽሲ ጠጠው ክብል ይግባእ ክብል ፀዊዑ። ሓላፊ ህፁፅ ረድኤት ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ማይክል ሪያን ረድኤት ናብቶም ፅጉማት ንኽኣቱ ሰበስልጣን ዕድል ዘይመሃቦም ነቒፉ። ናብ ዶብ መካይን ምእታዊ ሓደ ነገር እዩ፣ ናብቶም ፅጉማት ምፅሑ ምርግጋፅ ከዓ ካልእ ነገር እዩ ዝበለ ዶክተር ማይክል እቶም ዝምልከቶም ኣካላት ነዚ ምእታዊ ረድኤትን ውሕስነት ሰራሕተኛታት ረድኤትን ከረጋግፁ ይግባእ ኢሉ ኣስዒቡ። ውድብ ጥዕና ዓለም ሓማስ ንትካላት ጥዕና ንመሕግኢ ወታደራዊ ስርሒት ይጥቀመሉ ዝብል ሓበሬታ የብሉን ኢሉ ኬራን ብዝብል ስም ዝተፀውዐ ሃቦብላዊ ዝናብ ንሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ብከቢድ ከጓሳቁል ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድማ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት የውርድ ኣሎ። በቲ ዝናብ ኣብ ምዕራብ ኤውሮጳ ዝሞቱ ሰባት ክሳብ ሎሚ ዓርቢ 12 በፂሑ ኣሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ተረኽበ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣሎ። ናብ ምንያፍ ወርቂ ይክሕልፈኩም።
ህቦብላዊ ዝናብ ኪረን ንስጳኛ፣ ፈረንሳይ፣ ቤልጅም፣ ኔዘርላንድስን ጀርመንን ብከቢድ ኣዘናቢሉ ናብ ዓርቢ ናብ ዘውግሕ ለይቲ ድማ ናብ ጣልያን ሰጊሩሎም። ከም ሓበሬታ ምክልኻል ሲቪላት ዝተባሃለ ቤት ፅሕፈት ጣልያን ኣብቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓታት ኣስታት 200 ሚሜ ወይ ድማ 8 ኢንች ዝበፅሕ ዝናብ ወቂዕሎም። ኣብተን ዝቐደማ ሃገራት ከዓ ዝብርቱዕ ህቦብላዊ ዝናብ ብድምሩ 7 ሰባት ቀቲሉ እዩ። በቲ ሓያል ዝናብ ፅርጋታት ይዕለቕሊቑ፣ ኣፍላጋት መሊኡ ፈሲሱ፣ መካይን ድማ ተወሲደን። ኣብ ጣልያን ዛጊት 5 ሰባት ምማቶም እውን ተፈሊጡሎም። እዚ ዝናብ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 100 ዓመት እቲ ዝበርትዐ ምዃኑ እዩ። ኣማእት ዜጋታት ናብ ገዛውቶም ንምምላስ ክፅገሙ ከለዉ ሎሚ ዓርቢ ኣስታት 40,000 ዝበፅሑ ሰባት ብዘይቀረባት መብራህት ኣለዉ። ማሕበራዊ ኣገልግሎት እንኮላይ መጓዓዝያ እውን ደው ክብል ኣገዲድሎም። ኣመሓዳሪ ፍሎረንስ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ነቲ ኣብ 1966 ዓ.ም ዘጋጠመ ዝናብ ዘዘኻኽር ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ እዋን 101 ጣልያናውያን ብሰንኪቲ ዘይንቡር ዝናብ መይቶም እዮም። ተመራመርቲ እዚ ዘይልሙድ መጠን ዝናብ ብሰንኪ ከሊማዊ ለውጢ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ተመሳሳሊ ተርእዮ ክቕፅል ከም ዝኽእል እውን የጠንቀቑ ኣለዉ። ህቦብላዊ ዝናብ ኪረን ኣብ ፈረንሳይን ኦስትሪያን እውን ተመሳሳሊ ሓደጋታት ኣውሪዱ እዩ። ኣብ ፈረንሳ ሎሚ ዓርቢ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ኣባይቲ ብዘይ ሓይሊ መብራህቲ ምህላው ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣመልኪቱሎም።
ኣብ መወዳእታ ባይተ ወከልቲ ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣስታት 14.5 ቢልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ኣጽዲቑም። እቲ ብሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ማይክ ጆንሰን ቀሪቡ ዝጸደቐ ገንዘብ በተሓደ ሸነኹ ንዘቤታዊ መደባት ገንዘብ መንግስቲ ስለ ዘጕድል ፕሬዚደንት ባይደን ስልጣኑ ተጠቒሙ ከውድቆ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎም። እቲ ብ226196 ድምፂ ዝጸደቐ ዓንቀጽ ብሪፓብሊካን ዝተዓብለለ ኮይኑ 12 ዴሞክራት እውን ተጸንቢሮም ኣለዉ። እቲ ንእስራኤል ዝዓለመ ወተሃደራዊ ረድኤት ኣሜሪካ እስራኤል ነፍሳ ንምክልኻል ነቶም ጀሆ ተታሒዞም ዘለዉ ካብ ሓማስ ናፃ ንምውፃእ እዩ ዝበለ ኣፈ ጉባኤ ማይክ ጀንሰን ነዚ ኩሉ ንምዕዋት ግን ወፃኢታት መንግስቲ ንምንካይን ቅርፁ መንግስቲ ንምግባርን ክንሰርሕ ኣለና ኢሉ ዴሞክራት ግን እቲ ከምኡ ዓይነት ኣቀራርባ ንእስራኤል ሓገዝ ከደናጉ ጥራሕ እዩ ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ። ዜና ተፈፂሙ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሖም ክብራት ሰማዕትና ድሕ ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም 10,000 ስደተኛታት ወርሓዊ ናብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብዝውሕ ዝሉ ዘለዉ ርእቶ ዝሃቡ ነበርትታ ከተማ ከዓ ከተማ ኒውዮርክ ክሳብ ክንደያ ክፀሮም ትኽእል ዝብል ስክፍቶኦም ይገልፁ ኣለዉ። ኣሮን ረኒን ዘዳለዎ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ነበርቲ ደሴት ስታተን ኒውዮርክ መፅለሊ ስደተኛታት ኣብ ከባቢኦም ንኸይድኮን ምኽልካሎም ከም ዝሐጉሶም እዮም ዝዛረቡ። ንከንቲባኣነት ዝተወዳደረ ከርቲስ ስልዋ ከምዚ ይብል፣ ንሱ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ዋሕዚ ስደተኛታት ናብ ኒውዮርክ ክፉት ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ንጹር ይኾነሉ ዘሎ ነጥቢ ዋጋ የኽፍለና ከም ዘሎ እዩ ይብል። ዛጊድ 100,000 ስደተኛታት ተቐቢላ ዘላ ኒውዮርክ ከንቲባኣ ኤሪክ ኣዳምስ እዚ ኩነታት እዚ ነታ ከተማ ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ። ከተማ ኒውዮርክ ብቕልውላው ኣይተሓልፍን ዘላ ኢሉ ደፊሩ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ መን እዩ? እንቱም ሰባት እቲ ዘጉሂ ጎኑ እኮ ወርሓዊ 10,000 ስደተኛታት ክትቅበል ከለኻ ንፍታሕ ኣማዕዲኻ ምርኣይ ዘይከኣል ምዃኑ እዩ። እዚ ቕልውላው ነዛ ከተማ እዚኣ ከመይ ከም ዝሃሰያ ብዘይ ጌጋ ከመይ ገይረ ክገልጾ ኸም ዝኽእል ይሓስብ ኣለኹ ይብል ንሱ። ኮለጅ ሲየና ኣብዚ ቐረባ ብመሰረት ዘካየዱ ዳሃሳስ ንሕድሕድ ወዲ ኒውዮርክ ዘሎ ኣተሓሳስባ ብዛዕባ እቶም ስደተኛታት ዘንጸባርቕ እዩ። ነቲ ዳሃሳስ ዘካየደ ስቲቨን ግሪንበርግ ከምዚ ይብል፣ 79 ሚእታዊ ዴሞክራሳውያን፣ 79 ሚእታዊ ሪፐብሊካውያን፣ 79 ሚእታዊ ጸግዕ ዘይሓዙን ብምልኦም ማለት ይከኣል ዋሕዚ ስደተኛታት ከቢድ ጸገም እዩ እዮም ዝብሉ። ከምዚ መስለኒ ጉዳይ ስደተኛታት መረፅቲ ንፕረዚደንት ከመይ ከም ዝርእይዎ ዝውስን እዩ እውን ይብል። ኣብ ትካል ፖሊሲ ስደተኛታት ዝነጥፍ ሙዛፊር ችስቲ ብወገኑ ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ እቲ ንዓመታ ዝሳለጥ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ጽልዋ ከም ዝሕድር ሓቢሩ፣ ኣብ ልዕሊ እቲ ምርጫ ጽልዋ ክሕድር እዩ። ክሳዕ ክንደይ ገና ሓደ ዓመት ስለ ዝተርፎ ዘሎ ንጹር ኣይኮነን። ረስኑ ክንክ ይኽእል ይኾን ግን ጽልዋ ክህልዎ እዩ ይበል ንሱ። ንብዙሓት ስደተኛታት ከተማ ኒውዮርክ ዘለዋ ቁጠባውን ንስደተኛታት እትህቦ ሓለፋን ንብዙሓት ዝሓብሎም ከም ዝኾነ እዩ ዝእመን። ኣንጎላዊ ስደተኛ ነባራይ ኒውዮርክ ሞንቲዮ ከምዚ በለ፣ ሓደ ሰብ ናብዚ መጼ ብዛዕባ እዛ ከተማ ኣፍልጦ ክረክብ ነጊሩኒ። ኢንሹራንስ ሕክምናን መጽለልን ክረክብ ይከኣል እዩ። ሓዱሽ ስደተኛ ወይ ጋሻ እንተ ኮንካ እታ ተዋጸአካን ተመራጺትን ከተማ ኒውዮርክ እያ ይብል ንሱ። ኩሎም ነበርቲ ከተማ ኒውዮርክ ግና ኣይኮኑን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ሕማቕ ኣተሓሳስባ ዘለዎም። ብዙሓት ነበርቲ ዞባ መንሃተን ኒውዮርክ ግዜኦምን ጸጋኦምን ኣካፊሎም እዮም።
Newyorkers have been very very welcoming and generous.
Newyorkawian taqabbal tigashan legasin iyom tibul ezal tailman zitabalet amerikawit gudday sedetenyatat zihluo politikaw turgum nitsur abzekonal wan naytom sedetenyatat mis hizbi mitihwasin sa'abenun bidereja zoban hagerin zihluo politikaw midifafa nimnitsar gina ግዚኡ ኣይኣኸለን ዘሎ ይብል ወኪልና ኣሮን ሬኒን ካብ ኒውዮርክ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ክንሓልፍ፣ ኣብ ማላዊ ዘወርቲ መኻይን ሕጂ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝርከብ ኩባንያ ኤሌክትሪክ መኻይን ክዕድጉ ኣጋጣሚ ረኪቦም ኣለዉ። ዛጊድ ዝዓደጉ ውሕዳት ሰባት ከም ዝብልዎ ከዓ በብዕለቱ ናብ መደበራት እናኸዱ ነዳድ ዘይቲ ንምምላእ ከም ዘየድልዮም ይገልጽ ኣለዉ። ንፀብጻብ ላሜክ ማሲና ካብ ርእሰ ከተማ ማላዊ ብላንታየር ድሕዚ ሓጻር መሰጋገሪ ሒዘልኩም ክምለሰ እየ። ስታርትኣፕ ስካይ ኤነርጂ ኣፍሪቃ ዝተባሃለ ኩባንያ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ንኢቪ ማለት ኤሌክትሪክ መኻይን ምስ ፅርግያታት ብላንታየር ማላዊ ኣላልዩሎም። መስራትን ዳይረክተርን እቲ ኩባንያ ስኪቲዝ ታምሰን እዘን ኤሌክትሪክ መኻይን ገዛእቲ ንመፀገንን ነዳድን ገንዘብ ንኸየውፅኡ ብምግባር ገንዘቦም ክቁጥቡ ዝሕግዛ እየን ይብል።
ኤሌክትሪክ መኻይን ዘይትን ፊልተርን ወይ መጻረይን ካልእን በብእዋኑ ምልዋጥ ስለ ዘይደልያ ነዚ ዝወፅእ ዝነበረ ገንዘብ ምቁጣብ ዘኽኣለ እዩ።
እተን መኻይን ኣብ ማላዊ ኣብታ ካልእቲ ዝዓበየት ከተማ ብላንታየር ይረኣያ ኣለዋ። እቲ ጠለብ ከዓ ካብቲ ትፅቢት ዝተገብሮ ንላዕሊ ምዃን እዩ ታምሰን ዝገልጽ።
ድሕሪ ምጅማርና ኣብተን ፈላሞት 30 መዓልታት ልዕሊ 1,000 ኤሌክትሪክ መኻይን ተኣዚዘን። ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ 10 ክሰርሓ ዝተኣዘዛ መኻይን ክንዛዝም ክኢልና ኣወንታዊ ምዕባለ እዩ። እዚ ማለት ንዕዳጋ ኤሌክትሪክ መኻይን ስቡሕ ባይታሎ ማለት እዩ።
ንምብዛሕ ዝጠለብ ዚ ምኽንያት ከዓ ይብል ታምሰን፣ መንግስቲ ማላዊ ነተን ካብ ትክ ነፃ ዝኾና መኻይን ካብ ቀረፅ ነፃ ክኣትዋ ብምፍቃዱ ዓደግቲ ነተን መኻይን ብዝተሓተ ዋጋ ክዕድግወን ስለ ዘኽኣሎም እዩ ይብል። እንተኾነ ገለ ኣብ ምፅጋን መኻይን ዝተዋፈሩ መካኒካት ብዛዕባ ዘን ኤሌክትሪክ መኻይን ዕቃበታት ኣለዎም። ቦርነ ፓታኒ ገራጅ መዕረይ መኻይን ዝውንን እዩ ከምዚ ከዓ ይብል።
We have welcomed those cars, but not 100% fully.
ነዘን መኻይን ብሓጎስ ተቐቢልና የን ኣለና። እዚ ማለት ግን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ይኮነን። ነዘን ኤሌክትሪክ መካይን ብዙሕ ብድሆታት ኣለና። ንኣብነት ስልጠና ክንረክብ ስለ ዘለና እውን ነዘን መካይን በብዘድልየን ኣገልግሎት ፅገና ክንህብ ኣለና።
ታምሰን ግን እዘን ኤሌክትሪክ መኻይን ንፀገንቲ መኻይን ወይ ከዓ ሜካኒካት ብቐሊሉ ፍሬኖ ማለት ልጓም መኻይንን ጎማታትን ክቕይሩን ክንክን ክገብሩለንን ዝከኣል እዩ ይብል።
And when it comes to the battery pack, the energy storage system, the battery management systems, as well as the inverter.
ባትሪ ንሓይሊ ኤሌክትሪክ ተቐቢሉ ዝዓቁር ማለት እዩ። ንዕኡን ነቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተቐቢሉ ዝንቀሳቐስ ሞተርን እዚኣቶም እዮም ናትና ሞያ። ንሕና ንሰርሖም ፍሉያት መዳያት እተን ኤሌክትሪክ መኻይን ማለት እዩ። ኣብዚኣቶም ኢና ንዓምም።
ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር እውን ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ኤሌክትሪክ መኻይን ንቴክኒሽያናት ስልጠና ንምሃብ እውን ውጥን ምህላው ዝገለጸ ታምሰን፣ ንሕጂ ግን ወነንቲ ኤሌክትሪክ መኻይን ኣብ መደበራት መዐደሊ ነዳዲ ዘይቲ መኻይኖም ነዳዲ ንምምላእ ሪጋ ካብ ምስራዕ ብምድሓኖም ሕጉሳት እዮም ይብል። ኣንያ ዘሎሬ ኣብ ማላዊ ኣብ ናይ በዕሉ ስራሕ ንግዲ ዝተዋፈረን ኤሌክትሪክ ማኪና ዝዓደገን ማላዊ እዩ ከምዚ ከዓ ይብል።
ወዲ ፉል ቴክኖሎጂ The world is on here. I can easily plan when to go or where to go.
ni technology misit sa'ab alam abid kha'ihat chibda ma'asin nabay kam tkhayidin biqallilu kutuwtin tkhil mkhniatu makinaha nadadi nimimla nam madabir ma'adil nadadi mkhad sila zayid liyaka
abzi uwan zi ab malawi natan electric makina batri en nimimla madabirat bizay mhillawu ዘሎረን ካልኦት ኤሌክትሪክ መኻይን ዝውንኑን ማላውያን ንመኻይኖም ኣብ ኣባይቶም እዮም ባትሪኤን ዝመልእዎን ዘለዉ። ግን ኣብ መደበራትን ዓበይቲ ናይ ንግዲ ቦታታትን መምልኢ ባትሪ መኻይን ንምትካል ይስራሕ ከም ዘሎ ዳይረክተር ኩባንያ ስታርትኣፕ ኤሌክትሪክ መኻይን ስካይ ኣፍሪቃ ስኮቲዝ ታምሰን ይገልጽ። እዚ ጸብጻብ ላሜክ ማሲና ካብ ብላንታየር ማላዊ እዩ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምኡውን ብቴሌቭዥን ይመሓላለፍ። ናብ ናይ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ትግራይ ብምክንያት ግዜኡ ዘይሓለወ ዝናብ ኣዝርእቲ ቐልጢፎም ክዕፀዱ ብዝወፀ መንግስታዊ ኣዋጅ ብህዝባዊ ወፈራ ኣብ ማእኸላይን ሰሜንን ምዕራብ ትግራይ ኣእካል ይእከብ ኣሎ። እዚ ዘይስሩዕ ዝናብ ነቲ ብሰንሰለታዊ ለበዳ ኮቪድ ድሓር ከዓ ወራራን በጣን ኩናትን ዝተሰናኸለ ሓረስታይ ዓብ ፅዕንቶ ዝፈጥር ምዃኑ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ብዛዕባ ዘድሊ ምድላዋትን ዛጊድ ተገይሩ ዘሎ ዕማማትን እምበኣር ኣብ ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብና ሒዝናይ ኣለና። ሳራ ፍሳያ ሒዛቱ ዘላ ናብ ኣሓልፈኩም።
ድሕሪ ብሄራዊ መርድእ ኣብ ኩናት ትግራይ ንዝሓለፉ ምዝዛም ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣብ ገለ ከባብታት ትግራይ ድርቂ ከም ዝተኸሰተ ገሊጹ። ከምኡ ድማ እቲ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ትግራይ ብዝነበረ ምዕሩይ ዝናብ ዝባፅሑ ዘራእቲ ዘይስሩዕ ዝናብ ይመፅእ ብምህላው ክዕፀዱ ዘገድድ ኩነታት ኣጋጢሙ ክብል መግለፂ ሂቡ።
174 ጣብያ 27 ወረዳ ዝኣክል ወረዳታት እየን ድርቂ ገጢሙውን ዘሎ። ኣብዚ ክንረክቦ ዝግበና 2.5 ሚልዮን ኩንታል እውን ይጎዲልና ኣለሎ። ስለዚ እዚ ኣፅኒዕናዮስ ኮሚቴ እውን ቀሪብና ንዓዊ ኮሚቴ እክሊ ፈሪ ኣለላ በቃ ናብ ቆፉ ተኣት ኣለዋ ብምንም ተኣምር እዚኣ ክትፈስስ የብላ እያ ሓንቲ ጨርሖን ሓዚ።
ፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ቀልጤፍና ናብ ንቡር ማሕበረ ቁጠባዊ ስራሕትና ክነኣቱ ይግባእ፣ ኣብ ትግራይ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ኩሎ መዳዊ ሽግራት ኣብ ግምት ብዘእተዎ መገዲ ክንወፍር ወሲና ምንቅስቓስ ጀሚርና ክብሉ ንትልምን ንጥፈታትን መንግስቶም ገሊፆም።
ቀልጢሕና ናብ ንቡር ናይ ማሕበረ ቁጠባዊ ስራሕቲ ክንኣቱ ኣብ ትግራይ ሕዚ ገጥሞምና ዘለዉ ኩሎ መዳዊ ሽግራት ኣብ ግምት ብዘእተየ መንገዲ ክንወፍር እውን ወሲና ምንቅስቓስ ጀመርና ኣሉ እዩ። ከም ዝፍለጥ ፅባሕ እቲ ብሄራዊ መርድእ ግዜያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ዞባ ደቡብ፣ ዞባ ደቡብ ምብራቅን ዞባ ምብራቅን ድርቂ ከም ዝተኸሰተ ዝሐሸ ዝናብ ዝሐሸ ፍርያት ይህልዎም እዮም ተባሂሎም ተስፋ ዝግበረሎም ብፍላይ ኣብ ማእኸላይን ሰሜን ምዕራብን ድማ ወቅቱ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ዘራእቲ ዓብዪ ሽግር ክፈጥር ስለ ዝኽእል ናይ ሓይሊ ፀጥታ ናይ ህዝቢ ናይ ሰራሕተኛ ናይ መንግስትን ናይ ውድብን ዓቅምታት ብዝተዋደደ መንገዲ ዘራእቲ ምእካብ ብፍላይ ድማ ስድራ ስዋኣት ጠበብ ዘይጠዋር ዝተርፉ ስድራ ስዋኣት ዘራእቶም ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ ቀልጢፍና ርብርብ ክንገብር ከም ዝግበአና ውሳነ ተወሲኑ።
እዚ ካበልና እምበኣር ኣብ ቤት ፅሕፈት ትንበያ ከባቢ ኣየርን ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ነሰሞያ ብምዝርራብ መጠን እቲ ዘይስሩዕ ዝናብ ዝተባህለን ኣብ ኩነታት ሕርሻ ትግራይ ከብፅሖ ዝኽእል ሓደጋን ኣመልኪትና ሓበሬቶኦም ከካፍሉና ሓቲትና እዮም። ኣብ ማእኸል ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ትግራይ መራሒ ጉጅለ ትንበያ ኩነታት ኣየርን ቅድማ መጠንቀቕታን ዳርጌ ፍቓዱ ትንበያታቶም እንታይ ከም ዝመስል ነዚ ስዕብ ኢሎም።
እዚ ሕዚ ዘለናሉ ወቅቲ ናይ ሓጋይ ወቅቲ ተባሉ ዝፍለጥ መብዛሕትኡ ግዜ መርክሎስ ክፅበሉ እዩ። ከም ዝፍለጥ እቲ ኩነታት ኣየር ክንርኢ ከለና እውን ደርዕን ነፋሳማ ንታት ኣየር ብዙሕ ግዜ ንርከበሉ ሰዓት ዘርእየሉ ግዜ እዩ ዘሎ። ነገር ግን ኣብዚ ወቅቲ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ዝናብ ስርጭት ብሕኦፍቤት ዝግበረሉ ብተለምዶ ቁሪ ወይ ከዓ ኣፍሒታ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክዜ ሓደጋ ክፅዕል ዘኽእለሉ ምንፃት ወይ ኣግላት እዩ ብተለምዶ እንዲ ዘሎ። ናይ ለም ዘበን ፎካስካትን በያና ክንብ ከለና ግን ካብቲ ልሙድ ወፃኢ እንትነሉ ክል ይብሉ እውንታይ እዩ እቲ ናይ ዝናብ ኩነታትና ካብቲ ናይ ኣየር ኩነታትና መደበኛ ልዕሊ መደበኛ ዝበሃል ኣብ ሓካባብታት ትግራይ ካብ ደቡብ ትግራይ ጀምሩ እስካብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ልዕሊ መደበኛ ዝበሃል ናይ ዝናብ ርጭት ክህሉ ተባሂሉ ትንጋዳ ወነር
ኣበየ ናይ ከባቢ ትግራይ እዩ ከጋጥሚ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበር
ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ትግራይ ናይ ሬንኩል ህዝቢ ምስ ከዓ ናይ ዝናብ ስርጭቶ ኣብክልተንዝምቀ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቶም ምዕራብ ጀምሩ ስከ ምዕራብ ዘሎ ሓደ ዓሱ ዝካለናይ ክላስተር ከም ክላስተር ብዛ ናይ ዓሱ ወሰለልኒዎ እቲ ዝተረፈ ከዓ ንሓደ ክላስተር ኢና ንሪኦ። ስለዚ ኣብ ሰዓት ዝክረአ ከሎ ግን ሙሉእ ትግራይ ብዝበሃል ደረጃ ንዓኒና ድግሪ ኣፈላለዩ ክህልዎም ይኽእል ኣንዚ ግና ናይ ካዓ ወቅቲ ዘይሓለና ዝና ክርኬት ክህልዎም እዩ ተባሉ ዝግበረሉ በዚ መሰረት እውን ተጀማምርኦም ከም ዓይነት ባህሪ እዩ
ከም ሓበሬታ በዓል ሞያ ትንበያ ከባቢ ኣየር ትግራይ ዳርጌ ፍቓዱ ነዚ ምልውዋጥ ኩነታት ኣየር ከም ምኽንያት ዝቐመጥዎ ኤልኒኖን ወይ ድማ ቀዲ ዋዕብ ፓስፊክን ህንዲ ውቅያኖስን እናወሰኸ ምኻዱ ዝፈጥሮ ፅዕንቶ ውፅኢት ኮይኑ እዚ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ እውን ዝባፅሑ ዘራእቲ ከበላሹ ዝኽእል ስጋብ ማእኸላይ መጠን ዘለዎ ደኣ እምበር ውሕጃት ኣስዒቡ ኣብ ሰብን መሬትን ሓደጋ ዘብፅሕ ኣይኮነን ኢሎም ትንበያኹም መዓስ ነይሩ እዚ ዘረኣየኩም?
ትንበያና ካብ መጀመርያ ዝሰራሕናሉ ኣብ ንሓሰ ፍርቂ ንሓሰ ብልና እ ትንበያ ዘርአና በዚ መሰረ ትንበያ ምስወደአና ኣብ መትከሶም ውሽጥን ምስ ቢሮ ሕርሻ ተነጋቢርና ብክዚ ዓይነት ሓንቲ ግና መይምቶም ኣብ መብዛሕቲ ካብታት ትግራይ ከዳቅም ከም ዝኽእል ዝብል ሓበሬታ ሂብና።
ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ምክትል ሓላፊ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ እውን ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ኮይኑ ንሶም ትግራይ ካብ ዘለዎ 1.3 ሚልዮን ሄክታር ተሓራሳይ መሬት 48 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ኣብዚ ዓመት ተዘርዩ ክብሉ ንመሰረታዊ ሓደጋታትን ፈተናታትን ሕርሻ ትግራይ ይቐምጡ።
ስለዚ 52% ሕዚ እውን ኣብ ቤት ዝተፈላለዩ ወረርቲ ሓይልታት እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ሓደ መሰረታዊ ጠቀሙ ኩሉ መሬት ናይ ትግራይ ናብ ዘራእቲ ናብ ልማዕታት ወልቢ ኩነታት የለን ዝብል እዩ። እቲ ካልኣይ መሰረታዊ ሓደጋ ብሰንኪ ድርቂ ኦረዲ 140,000 ሄክታር ኣብ 31 ወረርትን 192 ጣብያታትን ዝገጠመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሰልሳይ ደረጃ ከም ሓደጋ ፈተና ተገይሩ ክውሰድ ዝኽእል ያው ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ወራር ባልዓት ኦረዲ ሕሻን ኣብ ተፈጥሮ ትግራይ ብፍላይ ምስ ናይ በረኻን በጣን ናይ ኦሞን በጣን እውን ኣብ ፈተና ዝወደቀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ብራብዓይ ደረጃ ከም መሰረታዊ ሓደጋን ፈተናን ተገይሩ ክውሰድ ዝኽእል እውን ሕዝብ ዘለናሉ ኩነታት ዘይዝከሊ ዘይስሩዕ ዝናብ ወቅቱ ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ዘራእቲ ዝፈጥሮ ዘሎ መሰረታዊ ፀገም እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ።
ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮይኑ እንታይ ይመስል እቲ ብፍላይ ዘይስሩዕ ዝናብ ምስ ዝበሃል ሳዕቤናቱ ማዕሩ ክንደ እዩ? ኣበይ ከባቢ ኸ እዩቱ ሓደግኡ?
ምስ ዘይስሩዕ ዝናብ ተኣሳሲሩ ምስ ሜትሮሎጂ ኣብ እዋናዊ ሓበሬታ እናተናበብና እናተዘራረብና ንመንኸይድ ያው ብፍላይ ዘብዝኒ ኩነታት እውን ክገጥም ከም ዝኽእል መጀመርያ ሰሙን ናይ መስከረም ትሒዝና እውን ትንበያታት ንሕብረተሰብ እናተዘራረብና ኢና ፀኒሕና ጥራሕቲ ኣይኮነስ በብብርክቶም ገጢሞምና ዘለዉ ብሄራዊ ፈተናታት ዝተወደ መንገዲ ካብ ላዕሊ ፈታሕ ትምርሕ ስለዘለዎም ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ግብረ ሓይልን ብቢሮ ሕርሻ ደረጃ እውን ዝምራሕ ቴክኒክ ጉጅለን ተጣይሹ ተቐንዱ ኣብ ማእኸላይን ኣብ ሰሜን ምዕራብን እዩ ዝኸውን ዘሎ። ብኣንጻሩ ኦረዲ ቶም ተበርአ ንብለን ከባብታት እውን ፍላይ ምስ ዓፋር ዘዋስና ናይ ደቡብ ምብራቅ ንወርዳታት እዮን ዝኾና ዘለዋ። ስለዚ በዚ ትንበያ እዚ ብዋናምጥቁ ጉዳይ ኣሚልና ተሓሳብ ንገብረን ዘለና ጎባታት ዞባ ማእኸልን ዞባ ሰሜን ምዕራብ እንትኾና ብቐንዱ ከዓ ኣብ ዘራእቲ ብፍላይ ኣብ ናይ ጣፍ ዘራእቲ ዕሪብ ዕለታዊ ጉዳት ከብዝሐሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ዘሎ። ኣይ ብተግባር ንሪኦ ዘለና እውን ንስ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ።
ዘይስሩዕ ዝናብ ኣብ ትግራይን ዝግበር ዘሎ ምድላዋትን ዝጠመተ መደብ ይኹም ክትከታተሉ ፀኒሖም ኩራት ሰማዕትና። እምበኣር በዚ ናይ ሎሚ ዓርባ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና። ቀዳመ ሰንበት ብምክንያት ሓደ ዓመት ስምምዕ ምቁራፅ ዝተፃበኦታት ፕሪቶርያ ንፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝገምገመ መደብ ክህልወና እዩ ተፀበዩና። እምበኣር ምስኻትኩም ሓቢርና ዘምሰና ብምቅንባር ድምፂ ንፈነወን ኤልያስ ኣማረ ኣሳናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ምሳኹም ዘምስኹ ድማ ምኒኣፍ ወርቄ ሰላም ተሓንሕደሩ።